Og så skal vi læse dagens tekst. Den er fra Matthæus 5, vers 38-48. Først om gengældelse. I har hørt, at der er sagt øje for øje og tand for tand. Men jeg siger jer, at I må ikke sætte jer til modværge mod dem, der vil jer noget ondt. Men slår nogen der på din højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens vej, eller ved rettens hjælp, tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham en mil, så gå to mil med ham. Giv dem, der beder dig, og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. Så om fjendekærlighed. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende, men jeg siger jer, elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne på retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen.
Nu sidder vi alle sammen så langt væk, så må jeg jo komme til jer. Jeg hedder Philip, og jeg er ansat her i menigheden til at forkynde og undervise en gang imellem. Og jeg har også fået den opgave at skulle prædike over den her tekst, som vi har hørt. Inden vi når dertil, så vil jeg også gerne bede til Gud. Jesus, tak fordi du kom. Du elskede os, og du døde for os. Giv os nu ører, der kan høre, hvad du vil sige til os. Amen. Der havde været rygter om, at der skulle komme en til egnen. Der er store folkemængder, der har fulgt den her skikkelse gennem længere perioder, og de har hørt om den her mand, der har fortalt, at Guds rige skulle komme, og de har hørt om, at de har set, han har gjort mirakler. Han har fået blinde til at se. Han har fået lamme til at gå. Og nu er nogle af du og nogle af dine venner, I er kommet ud til egnen, hvor han er kommet. Og I vil gerne finde ud af, hvad er det den her mand fra Nazaret, han gerne vil sige. Og han trækker jer med op på toppen af et bjerg. Og så sætter han sig, og det virker til, at han skal til at sige noget til jer. Der var lidt stemningsmusik også. Nej. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Wow. Det må jo os, der sidder her på bakken. Har vi ikke længtes efter retfærdighed? Har vi ikke længtes efter at blive trøstet? Vi er undertrykt. Det må da være os, ham her manden, han taler om. Det må være os. Og du kigger rundt på den her top, på den her bjergtop, og du ser nogle af dem, du genkender. Du ser nogle af din familie. Du ser nogle af dine venner, som også smiler over at høre det her budskab. Og så glider dine øjne lidt rundt, og du genkender også nogle flere. Du genkender dine trælse naboer, Josef og Zipporah, som du måske mistænker for at stjæle lidt fra dig, som du ved ikke kan finde ud af at holde styr på sine børn, og som altid bare roder og larmer. Og du kigger lidt mere rundt, og der står faktisk også nogle romerske soldater, som holder øje med folkemængden. Og du genkender en af dem, som bankede på din dør forleden, og sammen med den her toller og spurgte om en hel masse penge i skat, som du simpelthen ikke kunne betale. Du tænker ved dig selv, jeg kan godt regne ud, hvem der ikke er med i den her salighedsgruppe, salighedsslænget. Jeg kan godt pege nogen ud. Og det er rigtig dejligt, når Guds rige kommer, fordi så får de, hvad de fortjener. Og nu glemte vi så lige at høre, hvad Jesus han havde at sige. Det var noget med, at han var ved at sige noget, og det du kan høre, der er noget med, at nu vil han udlægge noget, som du har hørt andre mennesker tale om. Der er noget, der kommer her. Og så hører du ham sige, I har hørt, der er sagt, øje for øje, tand for tand. Og dine øjne glider sig hen over den der folkemængde, og dine naboer og romerne, og du gnider dig i hænderne, og tænker, det bliver godt det her. Så fortsætter han, men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modvæve mod den, der vil jer ondt. Men slår nogen, der på højre kind, så vend den også en anden til. Og vil nogen rettens hjælp tage den kjortel, lad ham få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham en mil, så gå en mil med jer med ham. Giv den, der beder dig. Vend ikke ryggen til den, der vil låne dig. Du prøver lige, de lige rense øret der. Hvad var det lige? Hørte jeg rigtigt der? Hvad sagde han? Og ham her Jesus, han fortsætter. I har hørt, der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender. Bed for dem, der forfølger jer, for at I må få jeres himmelske faders, for I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdig og uretfærdig. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedninger også. Så vær da fuldkommen, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Og din mund, den rammer næsten jorden og står på vid gab. Ja, det kan han da ikke mene. Hvad er det, han siger? Det, vi har hørt, er en lille del af den prædiken, som Jesus han holdte, og som vi normalt kalder bjergprædikenen. Og det er et stykke undervisning, som virkelig har præget rigtig mange mennesker gennem verdenshistorien, og som er blevet brugt og refereret til enormt mange gange af mange personligheder, som Martin Luther King, som Gandhi, for at bare nævne nogle eksempler af store personer, der har gjort det. Men det er også et budskab, som Jesus han rejste rundt med for omkring 2.000 år siden til helt almindelige hverdagsmennesker i det første århundrede. Og det er også et budskab, som sniger sig frem til os i dag, og som er lige så provokerende, lige så udfordrende og lige så vildt. For når vi læser, så ser vi, at Jesus han ikke bare kritiserer sådan nogle enkle handlinger, som nogle mennesker engang med ham gør, men han tager sin store kniv, og så skærer han helt ind til hjertet på den, der vil lytte til. Og Jesus vil på den måde skabe noget radikalt anderledes. En radikalt anderledes måde at se på sig selv, og se på mennesker omkring sig. Nu var det sådan, at vi skulle have haft en undervisningsgang lige for en time siden, hvis det skulle være rigtigt. Det blev vi nødt til at springe over. Men der skulle vi have set, hvordan den her bjergprædiken overordnet hang sammen til at vise det her budskab. Og derfor vil jeg lige inden vi skal smage lidt mere på de her ord, det her afsnit, som vi har hørt, skal vi lige prøve at sætte rammen for kapitel 5-8 i Matteus evangeliet. For vi har hørt allerede en prædiken for nogle uger siden, og vi skal høre flere prædikner omkring bjergprædiken. Så det er vigtigt lige at finde ud af, hvordan hænger de her fem små sider sammen i Matteus evangeliet, som egentlig er ret hurtigt at læse, men som virkelig har rigtig meget stof, som man ikke bare lige bliver færdig med. Som sagt, så for en uge siden, så havde vi Jonathan Vævs til at udlægge det, Jesus han starter hele bjergprædikenen med. Og det er ekstremt vigtigt at have det budskab med, når man læser igennem hele hans bjergprædiken. For det bliver ligesom foretegnet til alt, hvad det Jesus han siger i den her blok. Og måske kan du svagt huske fra matematikken. Der er nogen, der arbejder lidt mere med matematik i hverdagen. Der er nogen også, der måske har lagt lidt den på hylden. Men måske kan du huske fra matematikken, at hvis du har en parentes, så er det ikke lige meget, hvad der står uden for parentesen. Hvad foretegnet til parentesen er. Du kan gange, og du kan dividere, og plus og minus og det hele. Men det hele ændrer sig alt sammen. Alt efter hvilket foretegn der er, om der er et minus eller et plus foran. Og sådan er det også med bjergprædikenen. Det tegn, der står foran det hele, er de gode nyheder om, at du ejer himmeriget. Salig er de fattige. Og Jesus vil altså på den måde tale i bjergprædikenen til den, der følger ham. Til den, der allerede har himmeriget. Han begynder ikke at fremlægge sådan en ruteplan til, hvordan skal du nu komme ind i et godt forhold til Gud, og hvordan kommer du hen til ham. Men han giver faktisk en vejledning til dem, der allerede er hos ham, som ønsker at leve i og være der, som allerede er et himmerige medlem, og som må tænke på verden ud fra det medlemskab. Så læser man videre, efter man har hørt de her, som vi kalder selvprisningerne i starten, så læser man videre, og der er nogle detaljer i bjergprædiken, som kan være svære at forstå, som man har brug for hjælp til at få lige drejet rundt omkring. Men det grundlæggende budskab og den røde tråd, den fanger man egentlig ret hurtigt. Jesus, han er ret radikal, og han får også præciseret til sidst, hvor han har været igennem det her budskab, at han rent faktisk mener det. Og måske kender du det billede, han bruger til sidst. Det her med at bygge sit hus på sandet, eller bygge sit hus på klippen. Den kloge, som Jesus han trækker frem, lever efter det, Jesus han siger, hører og gør. Og det er som at bygge et hus på klippen. Det er ikke det nemmeste valg. Det kræver nogle ressourcer. Det kræver en masse udfordringer. Men det er der, huset står stærkest. Den dumme eller tåbelige bygger så sit hus på sandet. Det vil sige, lytter til ordene, men gør ikke, hvad ordene siger. Og der er det rigtig farligt at bygge, siger Jesus. Og så stiller han det her ultimatum næsten over for, hvem vil du være? Ja, den udfordring stiller han til dem, der er på den bakketop på det bjerg dengang. Men den udfordring stiller han også over for. For du og jeg er egentlig også virkelig på den top, som jeg prøvede at male et billede frem af lige før. Der står vi også iblandt de her mennesker. Ikke udenfor, men vi står iblandt dem og hører det her budskab. Jesus han taler til dig. Hvordan vil du svare? Lad os så prøve at se på de vers, som vi har fokus på i dag. Vi er i et mindre afsnit, eller i bjergprædiken, hvor Jesus han som sagt først har sagt, at himmeriget det er vores, og har sagt, at når man er i himmeriget, så er man også lys og salt for dem, der er rundt omkring. Og så går han i gang med at give 6 eksempler på, hvordan er det så, man er lys og salt. Og her hopper han direkte ind i en bibeldiskussion af datidens karakter. Specielt hvordan man nu skulle leve efter loven, som Gud havde givet Moses. Og dengang stod Jesus faktisk lidt i en situation som os. En situation, hvor vi prøver at læse og prøve at forstå noget, som er i en helt anden kontekst end den vi er i. Og prøver at finde ud af, hvordan placerer vi det ind i vores liv, ind i vores relationer, i vores relation med Gud. For når Jesus han trækker de her eksempler fra loven frem, så er der jo allerede sket rigtig mange ting, siden Israel fik loven på bjerget. Der er allerede gået rigtig, rigtig, rigtig mange år, og deres kontekst derfor 2000 år siden er allerede meget anderledes end den kontekst, det blev oprindeligt givet i. Og derfor var der rigtig mange mennesker, der havde forskellige bud på, hvordan er det så, vi rent faktisk skal leve efter det her, som vi har fået at vide. Og der var rigtig mange grupperinger, rigtig mange udlægninger. Man kan nævne, Bibelen nævner flere forskellige, der er fariserer, der er skriftkloge, der er sadukærer, der er kumransamfund, der er zeloter, og man kan sikkert nævne rigtig mange flere, som alle havde hver deres måde at forstå, hvordan skal vi applicere Guds liv, eller Guds ord, ind i vores liv og ind i vores samfund. Og dem skal vi ikke til at gå ind i, hvad de hver sær stod for. Men det er ligesom den strømning, som Jesus han hopper ind i her. Og Jesus han vil gerne slå fast, hvad er det Guds ord, og hvad er det, hvordan er det, det skal forstås og høres. For i Jesus øjne, der var meningen med loven, Guds visdom, at det var noget, man skulle gå rundt, ligesom her på billedet, gå rundt og vise, lyse op og bruge, til at forestille sig, at der kommer et lys ud af Bibelen her, så skulle man bruge til at lyse rundt, og på den måde skabe liv der, hvor der er død. Skabe duft der, hvor det lugter, hvis man skal bruge nogle flere ord. Simpelthen gå efter det, som Gud han har af visdom. Og på den måde blive tættere på Gud, men også på den måde vise for dem rundt om dem. Altså de folk, der levede rundt om Israel. Hvem er det, de tilbeder? Hvem er det, de tilbeder? Hvilken kærlig Gud er det, de har med at gøre? Og hvordan stod det så til? Det kunne man jo hurtigt gå igennem og læse, det gik ikke særlig godt for Israel. Og der er også nogle tolkninger, der er kommet ind i Jesu tid, som han bestemt ikke er enig i. Jesus tager de her 6 eksempler op, hvor fortolkningen den er blevet afsporet. Sådan at der er mere fokus på, hvad er det, jeg skal gøre sådan udadvendt til? Hvad er det, mine ydre handlinger skal vise? I stedet for, hvad er det for et hjerte, jeg skal gå ind med? Hvordan er det, jeg skal se på mennesker rundt om mig? Og når Jesus han skal vise den her mishmash med, hvordan Gud han intenderede, det skulle være til, hvordan det rent faktisk ser ud, så skruer han virkelig op for volumen i hans billeder. Og han prøver virkelig at fremprovokere en reaktion. Det er billeder, hvor han på en eller anden måde mener det, han siger, men også samtidig gerne vil have, at du sætter om bagved, hvad er det her budskab er om bag det her meget provokerende billede, han bruger. En af de tidligere, den der kommer før en af de her lov, han kommenterer på, før vores tekst, synes jeg egentlig er et ret godt eksempel. Det er det her med ægteskabsbrud og begær, som han kommer ind på, hvor han siger, at hvis dit højre øje eller din hånd bringer til fald, altså får dig til at synde, får dig til at handle imod Guds bud, så skal du finde øksen frem, og så hugger du din hånd af, eller du tager lige din hånd og river øjet ud på dig selv. For det er altså bedre at gå ind. Det er altså bedre at gå ind i. Det er bedre at gå ind og vil leve livet med en hånd mindre, end at gå ind i helvede med hele kroppen. Det kan godt være, at vi har hørt det billede før, men selv når vi siger det nu, så er det er super makabert, det Jesus han siger her. Og det er også ret provokerende. Det er mennesker fremprovokerende reaktion. Og på en eller anden måde, så har han jo ret. Vi aborterer jo på hospitalerne lemmer, hvis der går koldbrand i det, eller på en eller anden måde sygdom, der vil sprede sig til resten af kroppen, og på den måde dræbe resten af kroppen. Så hugger vi det af, fordi det er bedre. Og hvis det er sådan, vi gør på hospitalerne nu, og egentlig også dengang, hvorfor skulle det så ikke også gælde for det evige? Så på den måde har han egentlig ret. På den anden side, så inden flokken her på bjergtoppen, inden du og jeg, der står også på bjergtoppen, begynder at finde øksen frem, fordi vi synes, nu har vores hånd gjort noget, eller vi er bange for, hvad vores hånd kan finde på at gøre, så skal vi lige huske på, hvad det egentlig Jesus siger. Han taler om begær. Og det er sådan, at det er nok et faktum, at begær, det er oftest mænd, der er skyldneren, den der oftest bryder den lov. Det er også derfor, Jesus han henvender sig direkte til mænd, når han taler om det her, fordi det er ofte mænd, der har problemer med det. Og hvis det er mænd, Jesus han taler mest til her, og vi snakker om at hugge ting ind, så ved jeg ikke, om I kan nævne en ting, der vil være måske lidt smartere at hugge af, i stedet for en hånd eller et øje. Er der ikke et sted på kroppen, der vil være bedre at tage, som kan løse lidt flere problemer, i stedet for et øje eller en hånd? Jeg tror ikke, jeg behøver at sige. Jeg tror, der er mange mænd, der er glade for, at Jesus ikke har sagt det i hvert fald. Det er altså ikke. Det, jeg siger her, det er, at det hjælper i sidste ende ikke at skære af. Det gør det ikke. Det er hjertets instinkt, der er problemet. Du kan lemlæste dig selv fuldstændig, og du vil stadigvæk kunne synde og gå imod budet. Derfor er det ikke den effektive løsning at skære kropsdel af. Jesus han bruger et billede på at sige, at der er noget galt med os inden herinde, og vi har brug for hjælp her. At grundproblemet er her, og ikke i de der ydre handlinger, vi gør. Hvad vil Jesus så sige om om gengældelse. Om øje for øje, tand for tand. Jeg ved ikke, hvad du hører, når du hører øje for øje, tand for tand. For mig, når man lige læser det, så synes jeg, det lyder lidt voldsomt. Det lyder som noget, der kunne gå lidt ud af kontrol. Noget, der egentlig fremprovokerer mere vold. Men han refererer til et juridisk princip, som Gud han gav israelitterne, der faktisk skulle være med til at indskærpe menneskets vold, indskærpe menneskets barbariske handlinger. For det er som om, vi mennesker ikke kan nøjes med. Vi vil gerne, når det er os, der er offeret, så skal betalingen gerne være lidt større. Du tog min tand, så jeg tager dit gebis. Og hvis man kigger på hele verdenshistorien, så ser man jo bare, at hævn avler hævn, og det bliver bare større og større. Så derfor er loven her, det er noget, der værner om livet, ved at sige, kun en tand, ikke et gebis, ikke et smadret kranium, ikke et drab. Betalingen, den skal svare til overtrædelsen. Problemet var, som Jesus ser, var det her juridiske princip for domstolen hedder det. Den var blevet overført til hverdagen, sådan at du og jeg, vi kunne gå rundt og bedømme øje for øje og tand for tand. Ud fra den regel. Og når den kommer derhen, når det bliver sådan en individuel måde at handle med mennesker på, så er det går galt. Så er det, at problemet er, at vi ikke er så gode til at vurdere, hvad den rette straf er, fordi normalt er der jo ikke nogen, der kommer og tager dit øje. Så, altså hvis der er nogen, der tager dit øje, så er det måske nemt at sige, jamen, så skal jeg dit øje. Jeg ved ikke, om det hjælper ret meget for nogen, men oftest er det jo mere kompliceret, det der sker. Og derfor er der måske en tendens til, at vi så siger, jamen så går jeg lige lidt længere med kompensationen. Kompensationens omfang skal oftest være større end skaden. Jeg ved ikke, om I kender det. Hvis man hører om en, der har fået en bule i bilen på parkeringspladsen, så kan man jo godt forholde sig roligt til at høre den her samtale og sige, man kan måske godt forstå den anden, man havde måske travlt, havde ikke tid til at lægge sit nummer eller et eller andet. Man kan i hvert fald godt forholde sig lidt mere roligt til det, men hvis du er den, der kommer ud fra Netto med indkøbsposen fuld i hænderne der, og du ser, at din bil har fået en bule eller en revne eller et eller andet, og personen, der har gjort det, er stukket af, så er det som om, at ens tanker bliver ret hurtigt fyldt med, hvilke straffe, der vil være passende til den her kæmpe idiot, der nu har gjort det her. Jesus han peger på, at Guds visdom her er, at vi mennesker i den her gamle lov skal ikke forøge ødelæggelser ved at svare ondt med ondt. Nej, Jesus han provokerer faktisk og siger, at du skal ligefrem gå i den anden grøft og gøre godt imod ondt. En Jesus disciple skal gøre, hvad loven intenderede. Stoppe voldsspiralen. Så lad være med at tage hævn. Find dig i uretten for dermed at skabe liv. Svar med kærlighed. For der er nemlig en ret interessant dynamik under Jesus' ord her. Handler man på den her måde, så sker det nemlig ofte det, at den onde handling bliver udstillet for hvad den er. Afsløret for den uretfærdighed, den er. Prøv at tænke på den her bølge af protester, som Martin Luther King han fik sat i gang. Mennesker, der ikke gjorde noget igen, når de blev slået på, trampet på, spyttet på, fængslet, slået ihjel. Det satte kæmpe spotlight på den uretfærdighed, de blev udsat for. Og det ændrede store dele af det amerikanske samfund. For det var sådan, at uretfærdigheden blev på den måde udstillet. Og når Jesus han siger, at du skal give din kappe væk, når den onde kommer for at tage din kjortel, så er det også for at udstille det onde. Det var nemlig sådan, at ifølge loven, så måtte man ikke tage den fattiges kappe. Men hvis man var meget ondsindet og grådig, så kunne man jo tage alt andet end kappen. For den måtte de jo godt beholde. Kappen, det var jo sådan, de skulle lige sørge for, at de havde lidt til natten. Men hvis du var grådig, så kunne du tage alt andet. Og smider man så kappen i hovedet på den, der kommer uretfærdigt prøver at tage det hele fra dig, jamen så står du nøgen og udsat tilbage. Og på den måde får du vist for omverdenen, hvad er det, der han har gjort, den her uretfærdige. Du får fokus på den her ondes grådige handling. Det er sådan et kreativt svar, Jesus han ønsker, vi kommer med. Som viser, hvad Guds visdom går ud på. Hvad hjertesagen er i. Det er bare sådan, at sådan en tilgang, den koster. Det blev dyrt for mange af de amerikanske sorte, der protesterede uden vold. Og den kappe, der skal gives, skal jo beskytte dig mod kulden. Og alligevel så udfordrer Jesus os til det. Det er ikke tit, der er nogen, der kommer efter din kappe. Men fordi du indgår i rigtig mange relationer i løbet af din hverdag, så kommer du til at stå i situationer, som ligner sådan her. Og derfor kalder Jesus dig til at handle efter Guds visdom, Guds kærlighed. Som en fodnote til det budskab, så er det også lige vigtigt for mig at sige, når Jesus han kommer med de her udtryk, specielt her, også om fjendekærlighed, så taler han til dig, der er i himmeriget. Så taler han til personer, der lever med Guds rige. Han taler ikke til, hvordan vi skal bygge et samfund op. I et samfund i den her verden, som er ødelagt, som er påvirket af syndefaldet, der er der brug for et samfund, der har et svær, der har lov, og som bruger magt til at beskytte den svage. Og derfor skal vi ikke bygge et samfund op, som passer det her, fordi det beskytter ikke den svage. Og det vil sige, når du ser en ude på gaden, der bliver slået ned, hvis du gør det, jeg ved ikke, så meget bevæger mig ikke i sådan nogle områder, men hvis du ser en, der bliver slået ned på gaden, så skal du ikke tænke, åh jamen, han skal jo vende sin anden kind til, så jeg skal ikke gøre noget. Du skal hjælpe den, der bliver undertrykt. Det her, det handler om, hvordan er det du, som himmerige medlem, tænker, når det kommer til dig. Jesus, han udfordrer dig. Hvordan vil du svare, når uretfærdigheden rammer dig? For som den næste udlægning, Jesus han tager frem, det næste bud, han sætter frem, så understreger det svære. Elsk din fjende. Det er ligesom klimakset for alt det, han har i den her lille blok, hvor han har de her seks studier af, hvordan vi skal forstå Guds lov. Så er det ligesom klimakset. Elsk din fjende. For er det ikke nemmere at sluge den anden tolkning, som egentlig ligger meget mere naturligt for os? Elsk din næste, og had din fjende. Det er meget nemmere at dele de kategorier op, og sige, dem der behandler mig godt, det er nemt at behandle dem godt, og modsat dem, der behandler mig dårligt, det er også meget nemt at behandle dem dårligt. Så er verden meget simpel, og det bliver lidt nemmere for os. Elsk din næste og had din fjende. Nej, siger Jesus. Elsk din fjende. Og han afslører faktisk dermed en rigtig dårlig tolkning af en forståelse af, hvem er din næste. For det her bud, det står faktisk ikke nogen steder i Gamle Testamentet. Du kan ikke finde noget sted, hvor Gud han siger, du skal elske din næste og had din fjende. Men det er fordi, det er bare nemmere at inddele mennesker sådan. Jesus siger, sådan gør en disciple ham ikke. Det gør en disciple ikke, fordi hun eller han er barn af Gud. Og det her barn skal efterligne sin himmelske far. Der ser alle mennesker som lige meget værd. Der ikke ser de her kategorier ond og god, men ser, at alle mennesker er skabt af ham og har brug for ham. En disciple er Jesus kaldet til at ikke inddele andre efter, om de er gode eller onde. Om de fortjener en behandling ud fra, hvordan de behandler dig. Og på den måde være med til at være det her lys, der kan skinne ud og vise vej for andre, for flere mennesker. Og Jesus provokerer os bare endnu en gang her til sidst og skruer volumen op. Du skal være lige så god som mod alle, som Gud er. Jesus, han taler til dig. Hvordan vil du svare? du rejser dig fra bjergskråningen igen, hvor du har hørt det her budskab. Du kigger nu rundt på dine naboer, på dine uretfærdige naboer, på ærkefjenden, på den romerske soldat. Din følelse er ikke ændret over for dem. Men du ser nu, at du har et valg. Du kan lade hadet svare for dig. Eller du kan vælge at rejse dig og lade Guds visdom tage styringen. Men måske, når du ser det her, har du allerede lyst til at give op fra starten af. Giv op for, kan du overhovedet efterleve det her? Vil jeg ikke komme til at fejle? Jo, det vil du. Vil du ikke komme til at slå, i stedet for at vise den anden kind? Jo, det vil du. Men husk på, at bjergprædikken er en del af Matteus evangeliet. Evangeliet, hvor Jesus selv gjorde det, han prædikede om. Det kostede ham dyrt. Det kostede ham livet. Når du fejler her, så viser du, hvorfor han måtte dø på korset. For vi når aldrig til fulde at opfylde det her. Og det er faktisk heller ikke det, Jesus har som hovedformål her. At vi skal opfylde det her som hovedformål. Det er ikke det, det handler om. Jesus, han rækker himmeriget ganske gratis til dig. Og det er som sagt foretegnet til det hele. Men når jeg har lavet Jesus udfordring fylde i prædikenen i dag, så er det fordi, at Jesus, han også er seriøs. Han mener det. Han mener, at den, der lever med ham, den, der har himmeriget, den, der ejer alt gennem ham, må se anderledes på verden og sig selv. Må afspejle, at du er barn af Gud. Det er en proces. Det er ikke noget, der sker fra en dag til den anden. Det er en proces, hvor vi også har brug for Helligånden, der taler til os hver dag. Og det er ikke noget, man oplever bare løser sig fra den ene dag til den anden. Det kræver et helt liv. Det kræver at blive ved med at ydmyge sig. Blive ved med at læse bjergprædikkenen og høre, hvad Jesus han har at sige. Så når du går ned fra bjergskråningen og ud i hverdagens dal, hvordan vil du, der har modtaget alt i Jesus, er en del af himmeriget, svare på hans ord? Lad os bede. Jesus, tak, at du døde for os. Gav os det evige liv gratis. Sat os fri. Hjælp os til at høre, når du også provokerer os til at leve anderledes, til at have en radikal anderledes forståelse af os selv, af mennesker omkring os. Hjælp os til at lytte.